pa bang naaalala ang mga kalamidad na dumating sa ating bansa? Kung ating iisa-isahin ay hindi sapat ang ating mga daliri. Maraming mga tao ngayon ang nag-iimbento ng mga bagay at kagamitan upang makatulong sa tao o di kaya ay makapagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. May iba rin na nagpapalaki ng kanilang mga katawan, nagpapalakas upang malayo sa kapahamakan. Iba't iba ang ating pamamaraan upang makaiwas sa kapahamakan. Karamihan sa atin ay nakasalig ang kaligtasan sa pamamagitan ng salapi at kakilalang matataas na tao sa lipunan. Ganito ang kalagayan ng Jerusalem noon na umaasa sa malakas na bansang Ehipto. Nais nilang makipagsanib puwersa sa bansang ito upang sila ay hindi makubkob ng ibang bayan. Marahil ay ganito rin ang ating pananaw sa buhay. Tayo ay umaasa ng higit sa salapi at sa mga kaibigan. Ngunit kailangang mas higit tayong magtiwala sa Diyos. Kaya't kung ang buhay ay punong-puno ng mga hindi maipaliwanag na bagay, ay dapat nating manalig sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kung ang inyong buhay ay nakasalig pa sa mga bagay na walang kasiguruhan, ay mas mainam na ating malaman kung bakit hindi natin kailangang magtiwala sa mga bagay ng sanlibutan o sa ating mga sariling kalakasan. Kaya't sama-sama po nating pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon na hanguin mula sa 29 hanggang 21 kabanata ng Aklat ng Isayas na iyatid sa inyo ng inyong lingkod na si Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pag-ibig mo sa akin, di kayang ipaliwanag. Kalinga mo sa akin, walang katulad. Sa bawat sandali, ikaw ay laging nariyan. At sa akin ay laging sumusubaybay.
Na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isayas, kabanatang 29, simulan po natin sa talatang 6 hanggang sa kabanatang 31. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang ating pagbubulay at pag-aaral ngayon ay magsisimula po tayo dito sa 6 hanggang 8 talata ng 29 na kabanata dito sa aklat ni Propeta Isayas. Basahin po natin ang sinabi ni Propeta Isayas dito sa 6 hanggang 8 talata. Ikaw ay dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo na may kulog at may lindol at ng malaking ingay ng ipo-ipo at bagyo at ng liyab ng tumutupok na apoy. At ang karamihan ng lahat ng mga bansang nakikidigma laban sa Ariel, lahat na lumalaban sa kanya at sa kanyang kuta, at ang nagpapahirap sa kanya ay magiging gaya ng panaginip ng isang pangitain sa gabi, at gaya ng kung ang isang gutom ay mananaginip na siya ay kumakain at nagising na ang kanyang pagkagutom ay hindi napawi, o kaya ng kung ang isang taong uhaw ay nanaginip na siya'y umiinom at gumising na nangihina at ang kanyang pagkauhaw ay hindi napawi, gayon ang mangyayari sa kaharian ng lahat ng mga bansa na lumalaban sa bundok ng Sayon. Ang huling pagkakakubkob sa lungsod ng Jerusalem ay ang pinakamasama sa lahat ayon sa 14 na kabanata sa aklat ni Zacarias. Subalit ang Diyos ay namagitan sa huling sandali at iniligtas ang kanyang bayan mula sa kapahamakan. Ang mga pangarap ng ibang bayan na pagkubkub sa bayan ng Diyos ay hindi matutupad at tiyak na sila ay ibabagsak ng Diyos. Ang Panginoon ay magtatatag ng kanyang kaharian tulad ng kanyang ipinangako. Basahin po natin ang sinabi ni Propeta Isaias sa 9 at 10 talata. Kayo'y matighilan at matuliro, kayo'y magpakabulag at maging bulag, magpakalasing ngunit hindi sa alak, sumuray ngunit hindi sa matapang na alak, sapagkat ibinuhos ng Panginoon sa inyo ang espiritu ng mahimbing na pagkatulog at ipinikit ang inyong mga mata, kayong mga propeta, at tinakpan ang inyong mga ulo, kayong mga tagakita. Sila kaya ay literal o totoong pinatulog ng Diyos? Paano kaya niya ito ginawa? Paulit-ulit na ang Diyos ay nagbigay sa Israel ng liwanag at sa kanyang paulit-ulit na paggawa nito ay paulit-ulit din naman ang kanilang pagtanggi sa kanya. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na gagawin ng Diyos ang kanyang sinabi. Hindi nila ito makita, kaya sila ay tinawag na mga bulag. Ganoon ang pamamaraan ng Diyos sa pagpapatulog ng mga tao at ang kanyang pagpapahayag na sila ay bulag. Bagamat hindi inaasahan ng mga propeta at mga hari ang pagliligtas ng Diyos, sila ay binulag tungkol sa mga bagay na hinaharap, tulad sila ng mga taong lasing na susuray-suray. Ganito ang ipinahayag ni Propeta Isaias sa 11 at 12 talata. At ang pangitain ng lahat ng ito ay naging sa inyo'y gaya ng mga salita ng aklat na natatakan. Kapag ibibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa na sinasabi, iyong basahin ito, kanyang sinabi, hindi ko mababasa sapagkat natatakan. Nang ang aklat ay ibigay sa isa na hindi marunong bumasa na sinasabi, iyong basahin ito, kanyang sinasabi, ako'y hindi marunong bumasa. Ang pag-uugali ng mga tao kasama na ang bayan ng Diyos, bago sila iligtas ay nahirapan silang unawain ang propesya sapagkat hindi ito maliwanag. Mayroong mga tao ngayon ang nagsasabi ng aklat ng pahayag ay isang aklat na tinatakan at walang sinuman na makakaunawa nito. Ang sinasabi ng mga taong ito ay kapareho lamang ng ipinahayag ng mga tao sa panahon ni Isaias. Marami din ang nagsasabi ngayon na sila ay masyadong abala at wala na silang panahon sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Ngunit ang lahat ng ito ay mga dahilan lamang ng ibang mga mananampalataya upang sila ay hindi magkaroon ng kaalaman sa banal na kasulatan. Ang salitang pahayag ay galing sa salitang Griego na apokalipses, na ang ibig sabihin ay maalisan ng takip o maipahayag. Ang Diyos ay nag-alis ng takip sa aklat ng pahayag upang ito ay maunawaan. Sa madaling salita, ang aklat ng pahayag ay isang aklat na madaling unawain. Subalit dapat muna tayong magkaroon ng kaalaman at pakikipag-ugnayan sa Diyos upang ganap nating maunawaan ang aklat na ito. Ang aklat ng pahayag, ang pinakahuling aklat sa Biblia, hindi ito ang aklat na dapat unahin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Walang kabuluhan na dahilan kung sasabihin natin na ito ay aklat na tinatakan o ito ay mga propesya na hindi natin maunawaan. at iyon ang kanilang sinasabi sa panahon ni Isaias. Maari tayong hatulan ng Diyos sa ganong uri ng pag-iisip, sapagkat kung siya ay magbibigay ng liwanag at hindi ninyo imulat inyong mga mata, ay mabubulag kayo ng liwanag. Pakinggan naman po natin ang sinabi ng Diyos sa unang kabanata ng pahayag sa 3 na ganito po ang kanyang sinabi. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Ipinahayag din sa 22 kabanata ng pahayag sa 10 na ganito po ang kanyang tinuran. At sinabi niya sa akin, huwag mong tataka ng mga salita ng propesya ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. Ipinahayag ni Propeta Isaias sa 13 ang ganito, at sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibig at pinapupurihan ako ng kanilang labi, samantalang malayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na natutuhan sa pamamagitan ng pagsasaulo. Kung kayo marahil ay nabubuhay sa panahon ni Propeta Isaias, maaring magtaka kayo kung ano ang tunay na nais ipahayag ng propeta, sapagkat ang mga tao noon sa kanyang panahon ay pumupunta sa templo. Ang templo ay laging puno ng mga tao sa tuwing may mga naghahandog. Doon ay merong lugar para sa mga kalalakihan, ganun din para sa mga kababaihan at para sa mga hintil. Bakit kaya hinahanapan ng Diyos ng kamalian ang mga taong ito? Mga kaibigan, sila nga ay pumupunta sa templo at ginagawa nila ang lahat ng ritual sa pamamagitan lamang ng kanilang mga bibig. Tulad nila ang mga taong isinasaulo ang panalangin ng Panginoong Hesukristo, subalit wala namang kahulugan sa kanilang buhay, ni hindi nila pinaniniwalaan ang kanilang mga sinasabi at hindi nila tinatanggap ang mga salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoon na ang kanilang puso ay malayo sa Kanya. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay hinatulan ng Diyos, at iyon din ang dahilan kung bakit tayo hinahatulan ng Diyos ngayon. Ang nagiging sumpa ng sanglibutan ngayon ay ang mga gawaing pangrelihiyon, sapagkat ito ang madalas na nagiging hadlang sa maayos na pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Marami ngayon ang nagsasabi na sila ay mga relihiyoso, subalit marahil ay mas mabuting sabihin na tayo ay mga makasalanan na lumalapit kay Kristo at nagsisisi mula sa ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Hindi mahalaga ang relihiyon, kundi ang relasyon sa Panginoon. Mga kaibigan, nasa inyo na ba si Kristo? Tinanggap mo na ba si Jesus na iyong tagapagligtas? Sa 15 ay ito po naman ang sinabi ni Propeta Isaias. Kahabag-habag sila na itinatago ng malalim ang kanilang payo sa Panginoon at ang mga gawa ay nasa kadiliman at kanilang sinasabi, sinong nakakakilala sa atin? Ito ay seryosong bagay para sa bayan ng Diyos, ngunit muli siyang nagpakita ng habag sa kanila. Ang kabanatang ito ay naglalaban ng kahabagan ng Diyos. Ang una ay ang kanilang pag-aakala na ang kanilang mga kilos ay hindi nalalaman o hindi nakikita ng Diyos. Ang pangalawa naman ay sa pag-aakala nila na sila ay nakaligtas sa kanilang mga masasamang gawain. Ngayon ay dumako tayo sa paglalarawan tungkol sa hinaharap. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Isaias sa 17. Hindi ba sandaling-sandali na lamang at ang Libanon ay magiging mabungang lupain at ang mabungang lupain ay ituturing na gubat? Ipinapahayag ng talatang ito ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Darating ang panahon na magkakaroon ng karangalan at kaluwalhatian ang Jerusalem. Hindi pa tapos ang Diyos sa bayang ito. Tunay na hinatulan ng Diyos ang bayang ito, subalit darating ang panahon na muling itatayo ang bayan ng Jerusalem at tatawagin itong bayan ng Diyos. Ganito po naman ang pahayag ni Propeta Isaias sa 18:9. At sa araw na iyon ay maririnig ng bingi ang mga salita ng isang aklat, at mula sa kanilang kapanglawan at kadiliman, ang mga mata ng bulag ay makakakita. Ang maamo ay magtatamo ng sariwang kagalakan sa Panginoon, at ang dukha sa gitna ng mga tao ay magagalak sa banal na Israel. Sa panahong darating, ang mga bingi ay makakarinig at ang mga bulag ay makakakita. Merong kasabihan na mas mahirap daw makakita ang taong nagbubulag-bulagan. Kahit sa ating panahon at noong panahon ni Isaias, marami ang ganitong uri ng mga tao na nagbubulag-bulagan. Ngunit sa araw na iyon, sa araw ng milenyo, ay muli silang makakakita. Alamin naman po natin ngayon ang pahayag ni Propeta Isaias dito sa 22-24 ng kabanatang 29. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon na siyang tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Si Jacob ay hindi na mapapahiya, hindi na mamumutla ang kanyang mukha, sapagkat kapag kanyang nakikita ang kanyang mga anak, ang gawa ng kanyang mga kamay, sa gitna niya ay kanilang pababanalin ang aking pangalan. Kanilang pababanalin ang banal ni Jacob at tatayong may paggalang sa Diyos ng Israel. Sila namang nagkakamali sa Espiritu ay darating sa pagkaunawa at silang nagbubulag-bulagan ay tatanggap ng aral. Mga kaibigang nakikinig, ano ang kanilang gagawin sa pangalan ng Diyos? Kanila itong pababanalin, kanila itong ihihiwalay bilang isang bagay na kawili-wili. Sa ating panahon ay lulwalhatiin ng mga mananampalataya ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang buhay. Ang kanyang pangalan ay banal na pangalan, at ganito ba natin pinahahalagahan ang pangalan ng Diyos? Lumipat naman po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito, si 31 dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isaias. Ang mga kabanatang ito ay nagahayag tungkol sa kalagayan at ang literal na katuparan sa mga propesiya tungkol sa mga kahariang ito. Ang timog kaharian ng Huda ay nakinig sa mga babala ni Propeta Isaias, kaya't sila ay hindi nakipag-isa sa puwersa ng Ehipto upang makaligtas sila sa pagbabanta ng mga taga-Assyria. Ang hilagang kaharian naman ng Israel ay nagkamali sa hindi nila pakikinig sa babala ni Propeta Isaias at sila ay nabihag ng mga taga-Assyria. Yun po'y mababasa natin sa aklat ng 2:17-4. Ito lamang ang pagkakataon na ang kaharian sa timog ay nakinabang sa karanasan ng kaharian mula sa kanluran. Simulan po natin ang 30 at basahin natin ngayon ang 1 na ganito po ang sinabi ni Propeta Isaias. Kahabag-habag ang mga mapaghimagsik sa mga anak, sabi ng Panginoon, na nakikipagkasundo, ngunit hindi sa aking espiritu upang sila'y makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Ito po ang 4 na kahabagan sapagkat ito ay isang babala. Sinabi ng Diyos, huwag kayong pumunta sa Ehipto para humingi ng tulong sapagkat hindi ito makabubuti sa inyo. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Isaias sa 7, sapagkat ang tulong ng Ehipto ay walang kabuluhan at walang halaga, kaya aking tinawag siyang Rahab na nakaupong walang kibo. Sinabi naman po ng Diyos sa 15, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng katiyakan ng kaligtasan na kaloob ng Diyos. Basahin naman po natin ang sinabi ni Propeta Isaias sa 18. Kaya't naghihintay ang Panginoon na maging mapagbiyaya sa inyo. Kaya't siya'y babangon upang magpakita ng habag sa inyo, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, mapalad ang lahat na naghihintay sa Kanya. Ipinapahayag sa talatang ito na huwag magmadali sapagkat marami ang nagsasabi na tayo ay nasa mga huling panahon na at ang Diyos ay babalik. Sinasabi ng Diyos na hayaan lamang ninyo ako, wala kong ibinigay na panahon o tamang petsa. Pag-aralan ninyong maghintay sa akin, ipinahayag sa kasulatan na ang mga maghihintay sa Kanya ay bibigyan ng bagong kalakasan. Hindi maaring madaliin ang Diyos sapagkat siya ay hindi nagmamadali. Ang mga mangyayari sa hinaharap ay nalalaman ng Diyos, kaya't kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, magkakaroon tayo ng katiyakan. Tunghayan naman po natin ngayon ang sinabi ni Isaias, 31-33. Ang mga taga-Assyria ay masisindak sa takot sa tinig ng Panginoon kapag siya'y nananakit ng kanyang pamalo. At bawat hampas ng tungkod ng kaparusahan na ibabagsak ng Panginoon sa kanila ay sasaliw sa tunog ng pandireta at lira. Nakikipaglaban sa pamamagitan ng bisig na iwinawasiwas. Siya ay nakikipaglaban sa kanila sapagkat ang Tophet na sunugan ay matagal ng handa. Oo, para sa hari ay inihanda ito. Ang gatungan ay pinalalim at pinalwag na may maraming apoy at mga kahoy. Ang hininga ng Panginoon na gaya ng sapa ng asopre ay nagpapaningas niyon. Ang Assyria ang huling pupuksain ng Diyos sa parahon ng matinding kapighatian. Ang lugar ng Tophet ay isang lugar na burol ng hinom at doon ginagawa ang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dito nila inihahandog ang kanilang mga anak sa mga Diyos-Diyosan. Ang hari na binabanggit dito ay tumutukoy sa halimaw at sa bulaang propeta at ang diablo na nanlilin lang sa kanila ay itatapon sa dagat-dagat ang apoy. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 20th chapter ng Aklat ng Pahayag, talatang 10. At ang diablo na dumaya sa kanya ay inihagis sa lawa ng apoy at asopre na kinaroroonan din naman ng halimaw at ang bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ang huling kabanata na ating pag-aaralan ay ang 31st chapter. Makikita po natin dito ang pagbibigay ng babala ni Propeta Isaias sa bayan ng Diyos na huwag silang humingi ng tulong sa bayan ng Ehipto, bagkos ay magtiwala sila sa Diyos na ipagtatanggol sila laban sa mga kaaway. Ganito ang ipinahayag ni Propeta Isaias sa unang talata. Kahabag-habag sila na sa Ehipto ay lumulusong upang humingi ng tulong at umaasa sa mga kabayo na nagtitiwala sa mga karwahi sapagkat marami sila at sa mga mangangabayo sapagkat napakalakas nila. Ngunit hindi sila nagtitiwala sa banal ng Israel na sumasangguni man sa Panginoon. Mga kaibigang nakikinig, ang 5th kahabagan ng Diyos ay ipinahayag sa mga taong humihingi ng tulong sa Ehipto. Ito ay pahayag laban sa inyo at sa akin, at tayo ay magiging kahabag-habag kung tatalikod tayo sa Diyos at aasa lamang sa mga tao upang humingi ng tulong. Sa aking personal na buhay ay dumarating ang mga problema na hindi ko alam kung ano ang aking gagawin at kung ano ang mga kasagutan. Kaya't kailangan kong lumapit at sumangguni sa Diyos at humingi sa Kanya ng tulong. Pakinggan po natin ang ipinahayag ng mga awit sa 20th chapter ng Aklat ng Mga Awit, talatang 7. Ipinagmamalaki ng ilan ang mga karwahi at ang iba ay mga kabayo, ngunit ipinagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Sa 5th chapter ay sinabi po ni Isaiah, gaya ng mga ibong nagsisilipad, gayon iingatan ng Panginoon ang mga hukbo ng Jerusalem. Iyon ay kanyang iingatan at ililigtas. Kanyang ililigtas at iingatan iyon. Ipinagtanggol, ipinagsanggalang, at iningatan ng Diyos ang Jerusalem noong panahon ni Sikyas. Tiniyak niya
na ang bayan ng Jerusalem ay hindi makubkob ng mga taga-Assyria. Basahin po natin ang sinabi ni Propeta Isaias dito sa ikawalong talata ng Kabanatang 31. Kung magkagayoy mabubwal ang mga taga-Assyria sa pamamagitan ng tabak, hindi sa tao at ang tabak na hindi sa mga tao, ang lalamon sa kanya at kanyang tatakasan ng tabak at ang kanyang mga binata ay ilalagay sa sapilitang panggawa. Binanggit sa bahagi ng talatang ito na hindi sa tao. Sinabi ng Diyos na hindi sa pamamagitan ng kalakasan kaya nila nagapi ang kaaway. Sinabi niya na ako ang haharap sa mga taga-Assyria. Ang tiwala ng mga taga-Jerusalem ay nasa Panginoon. Ang talatang ito ay mainam na batayan sa panahon ng panglulupaypay. Basahin po natin ang sinabi ng Panginoon kay Josue sa unang kabanata, 9. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sasa iyo saan ka man pupunta. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patid mo't nalalaman ang pangangailangan at kalagayan ng iyong mga anak. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat Ikaw ang aming pinagtitiwalaan. Patid naming di mo kami pababayaan. Panginoon, hindi mo pinabayaan ang bansang Israel, ang mga Israelita, nung sila ay nangailangan, nung sila ay kinubkob ng mga kaaway. Gayon din, Panginoon Diyos, ang gagawin mo sa iyong mga anak sa mga panahong ito, sa panahon ng kabalisahan at kabagabagan, sa panahon ng pangangailangan at mabibigat na mga dalahin. Nalalaman namin, Panginoong Diyos, na di mo kami pinababayaan. Kaya hinihiling po namin, Ama, ang patuloy na biyaya at pagpapala na ibuhos mo sa bawat isa sa amin sa mga panahong ito. Kami po'y umaasa sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
O Diyos, puspusin ako ng kabanalan mo. Maging kalugod-lugod sa iyo. Hallelujah. ihahayag kadakilaan mo.